Tekur háttvirtur 9. þingmann Norðausturkjördæmis Bjarkey Gunnarsdóttir öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Ég skil hann sem sagt rétt að það er ekki ætlunin að bæta heilsugæsluna Akureyri sína stöðu, heldur einungis heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þrátt fyrir þennan þjónustu samning, það er talað og Akureyri bara hefur sagt að muni við 90 miljónum á ári á milli heilsugæslu hlutans, þar að segja versus höfuðborgarsvæðu, það er 25% íbúa sem er ekki með heimilslækni þar, eins og kannski víða annars staðar er stórt hlutfall því miður. En auðvitað spyr maður sig hvernig ætlar ráðherra að sjá til þess að áframhaldandi fagleg þjónusta sé full fjármögnuð á þessum stöðum? Eru komnar einhverjar hugmyndir í farvatnið, stefnumótunum sem að búa er að boða í heilbrigðismálum, meðal annars í hérna undamánum, er hún full fjármögnuð í komandi fjárlögum að mati ráðherra?
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni.